Blaðsíða 21. Listamaður í félaginu. Guðvarður B. Birgisson. Guðvarður B. Birgisson er fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði að teikna með blýanti ungur árum en upp úr tvítugu hóf hann að mála myndir. Það hefur hann gert með hléum fram á daginn í dag. Guðvarður hefur sýnt reglulega á Hornafirði. Á þessari blaðsíðu eru tvær af myndum hans. Önnur er af fjárhundi sem er þrílitur með hvíta bringu, svartur og gulur. Hinn myndin er af konu og hest höfði eða haus. Þau eru þarna hlið við hlið, konan er að byðja og það er ljósgeisli sem kemur frá himnum og síðan er blár himinn í bakgrunni.